Latvijas skolēnu komandas ES dabas zinātņu olimpiādē ieguvušas zeltu un bronzu, ar zelta un bronzas medaļām sestdien, 11. maijā, no 17. Eiropas Savienības dabas zinātņu olimpiādes EUSO mājās atgriezušās divas Latvijas skolēnu komandas, parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā. Skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 4. līdz 11. maijam notika Almadā, Portugālē, un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas. A komanda Rolands Lopatko Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, Viestūrs Spūlis Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, Agnese Celma Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, un B komanda Ilmārs Štulcers Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, Anna Bumbierērtu inženierzinātņu vidusskola, Rudolfs Brehmanis Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija. Šogad portugāļu organizatori bija sagatavojuši divus apjomīgus laboratorijas darbus, kas bija saistīti ar Portugāles dabas resursiem korķi un okeānu. Jaunieši pētīja korķa ozolu, korķa siltumizolatora īpašības, kā arī korķa ķīmiskās īpašības. Otrajā laboratorijas darbā bija jāpēta viļņu ģeneratora darbība, lai gan, atšķirībā no sporta pasākumiem, EUSO tiek pasniegtas vairāk kā viena medaļa. Kopumā Latvijas komandas sasniegumi ir ievērojami, jo A komanda ieguva 2. vietu kopvērtējumā, tikai par pāris punktiem atpaliekot no Vācijas komandas. B komanda ieguva bronzas medaļu, jauniešus uz Portugāli pavadīja mentori, kas tulkoja uzdevumus latviešu valodā, kā arī nodrošināja papildu skolēnu sagatavošanu. Sagatavošanas ciklā dalība 17. Eiropas Savienības dabas zinātņu olimpiādē EUSO notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1.16.002. Atbalstu vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājas lapā.